Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітання, сябры, Олег Барцевіч, мене зовут. Вітаю вас у программе Еврозум, інформаційно-музычным подсумаванні гэтага вечара, якую мы у ближайшую гадзіну правядзем разам з Денісом Дзюбам і будзем размаўляць вось пра што. Суд над журналістам Пачобутам будзе закрытым. У Беларусі падвысяцца кошты на таксі.
Андрей там жартує, по-ранейшому передає привітання всім своїм колегам, запрашає усіх пад будинок суда. І прийти вже можна буде тільки на обіцяння виніку.
Це було пора Андрея Пачобута, а зараз про таксі.
Подорожало, все подорожало в плані бензина. Ціни залишились ті ж, які на поїздку.
Так само в Україні, апроч таксі, дорожає танне віно, так зване чарніво.
Робоче, обичне таке. З кожним привозом рублі 200, дорожає 300.
Гэта ўсё, што чакае нас у бліжэйшую гадзіну, а пакуль апошнія навіны ад Волі Міцкевіч, дзе будзе між іншага пра ўчорашні бенефіс Андрэя Тура на прыёме ў шведскай амбасадзе.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Асноўныя навіны. Віцебскі праваабаронца хоча пакараць намесніка міністра за брыдкаслоўе. Павел Левінаў падаў адпаведную заяву ў міліцыю. Ён просіць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура за брыдкаслоўе ў грамадскім месцы. Нагодай стаў відэаролік, размешчаны на Ютубе. Левінаў матывуе свой зварот тым, што сам неаднаразова трапляў за краты і плаціў штрафы па абвінавачванні ў брыдкаслоўі. Праваабаронца адзначае, што нецэнзурныя выказванні Тура запісаліся пры добрым асвятленні, пры гэтым самога Левінава за аналагічныя ўчынкі прыцягвалі толькі на падставе сведчанняў міліцыянтаў, якія ў судах заяўлялі, што гук лаянкі дрэнна запісаўся на відэакамеру, бо было цёмна. 7 чэрвеня ў сталіцы Літвы адчыніўся офіс міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House. Адной з яго задач стане барацьба за свабоду самавыяўлення ў Беларусі. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Літвы Адроніус Ажубаліс на адкрыцці прадстаўніцтва арганізацыі. Літоўскі дыпламат адзначыў, што палітвязні, пераслед прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, незалежнай прэсы сёння з'яўляецца рэальнасцю ў Беларусі. Ажубаліс выказаў пэўнасць, што дзейнасць Freedom House стане істотнай падтрымкай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі і ў эміграцыі. Freedom House, цэнтральны офіс, якой знаходзіцца ў Вашынгтоне, займаецца назіраннем і аналізам стану дэмакратыі, палітычных свабодаў і правоў чалавека ў розных краінах свету. У Мінску з'явіліся веларыкшы. Новы тып гарадскога транспарту носіць назву велатаксі. У кабінцы велатаксі змяшчаюцца двое дарослых пасажыраў. Месца за рулём займае кіроўца. Гэта экалагічны тып транспарту, абсталяваны электрапрывадамі. Каб атрымаць права на кіраванне незвычайным транспартным сродкам, трэба мець пасведчанне кіроўцы, а таксама ўмець катацца на ровары і прайсці інструктаж па тэхніцы бяспекі. Пакуль у Мінску 4 веларыкшы. Яны ездзяць штодня па веладарожцы ад парку Перамогі да парку імя Горкага. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякуем, Вользе. Я думаю, што шмат хто быў бы задаволены, калі б у Мінску з'явіліся таксама велагейшы. Калі ўжо пераймаць досвед усходніх народаў, то пераймаць.
Yeah.
Хелманс, Франц Фердзенат у нашому ефіру у сувязі з тим, що Twilight уже не за горами і нам ближче до завтрашнього дня, чим до сьогоднішнього. Ну так уже отримується. Так і отримується. Нічого за цим не поробиш. То прогноз на двор на хвилях Європейського радіо буде на середу 8 червня. І це живий ефір. На території Білорусі завтра надвор'я істотно не зміниться, однак місцями уже махчими невеликий дощ, зима починає дихати нам у потилицю. Угу. Вітер переважно повднево-сходній буде з швидкістю від 3 до 6 метрів за секунду, нагадуючи, що літо у нашій країні – це реч, ну, такая виключная, виключно короткая. У вересні 30-32 градуси тепла, все ж таки оно покуль змагається. У 32 градусную спеку будуть існувати завтра городенці у чергах і не тільки. У Єдипінську 31-33, у Гомелі 27-29 тепла, у Могилєві до Вітебську слупки термометрів подимуться до 27 рисочок по у сході ди по повночі нашої Білорусі махчими дощ. У ближайших європейських столицях середня температура буде вагатися від 25 до 27 градусів. Все збиває Москва, де від 17 до 19, а по заході нашої країни і у наших західніх сусідів до 33 градусів. У білоруській столиці завтра плюс 30. Синоптики кажуть, що без опадків буде у Мінську.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Гэта праграма «Еўразум», сябры. Алег Барцавіч, Дэніс Дзюба працуюць для вас і пачынаем абмеркаванне сённяшніх тэмаў галоўных гэтага дня. Суд над журналістам, нашым калегам Андрэем Пачобутам, журналістам газеты «Выборчай», будзе закрытым. Пра гэта сёння «Еўрарадыё» расказала ягоная жонка Аксана. Пакуль што матывацыя суда і пракуратуры невядомая, магчыма, што на працэсе нагадаем, што Андрэя Пачобута судзіць за абразу прэзідэнта Республікі Беларусь Александра Лукашэнкі. Магчыма, будуць цытавацца нейкія абразлівыя выказванні Андрэя, што такія, што нельга будзе чуць іншым людзям, хаця ў прынцыпе паводле артыкулаў 7 ці 8, не памятаю, якіх яго судзяць, за у якіх нібыта атрымлівалася абраза Александра Лукашэнкі. Я, напрыклад, нейкіх мега абразлівых зваротаў не заўважыў.
Ну, увогуле, Андрэй Пачобут, выбачаюся, з'яўляецца сучасным Кандратам Крапівой, ён абражае як бы Лукашэнку, не ўжываючы ўвогуле, нават не ўзгадуючы ніводнага разу імя прэзідэнта.
Так, можна сказаць, такі эзоп, сучасны эзоп, але нягледзячы на тое, што ўсё гэта завуалявана і цяжка знайсці непасрэдную абразу, суд з невядомых прычынаў будзе закрытым. Болей на гэтую тэму Дзмітэр Лукашук.
Суд над журналістам газеты «Выборчай» Анджэем Пачобутам, які абвінавачваецца ў абразе кіраўніка дзяржавы, будзе закрытым. Пра гэта «Еўрарадыё» расказала яго жонка Аксана.
Сёння я пайшла на сустрэчу з мужам, і мне гэта стала вядома з яго слоў. Літаральна сёння я даведалася, што працэс будзе закрытым. Хадайніцтва падала абласная прокуратура, каб працэс зрабілі закрытым, а гэта ўсё, што вядома мне, ўсё, што вядома.
Па яе словах, журналіст папрасіў жонку запрасіць да яго адваката, каб разам скласці паперу з абскарджваннем гэтага рашэння суда. І дадала, што Анджэй загадзя запрасіў сваіх калег-журналістаў, супраць якіх, на яго думку, і скіравана гэта рашэнне, усё адно прыходзіць да будынку суда 14 чэрвеня.
У Андрэй там жартуе, па-ранейшаму перадае прывітанне ўсім сваім калегам, запрашае ўсіх пад будынак суда. І прыйсці ўжо можна будзе толькі на абвяшчэнне выніку.
А выканаць просьбу калегі збіраецца шмат хто. Па словах супрацоўнікаў газеты «Выборчай», толькі ад іх ды іншых польскіх выданняў у дзень суда ў Гродна прыедзе шмат прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі. Безумоўна, шмат будзе і журналістаў з беларускіх незалежных СМІ. Што ж тычыцца рашэння самаго суда наконт закрытага судовага пасяджэння, то, па словах юрыста беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйла, дабівацца яго адмены неабходна абавязкова, як адвакату Анджэя Пачобута, так і праваабаронцам, журналістам, грамадскасці. На думку юрыста, ён не бачыць падстаў для засакрэчвання судовага працэсу.
Все публікацыі былі в інтэрнэце і звесны. Какие-то секреты, охраняемые государством, там не могут возникнуть в ходе судебного разбирательства. Поэтому я думаю, что закрытый процесс сделали исключительно для того, чтобы тот абсурд, то отсутствие доказательств, которые на суде будут продемонстрированы, не были бы сделаны в открытом именно разбирательстве, чтобы там не присутствовали ни журналисты, ни правозащитники.
З тым, што гэта робіцца толькі дзеля таго, каб доказы следства не сталі вядомы грамадскасці, згодная і старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна.
Выклікана гэта ў першую чаргу цьмянасцю ўсёй самой гэтай справы. Упершыню праз 10 гадоў вот, супраць журналістаў узбуджаецца адразу па двух артыкулах крымінальнага кодэксу справа. Вось, ну і я думаю, што баючыся, магчыма, як бы грамадскага нейкага рэзанансу, вось гэтую справу трэба закрыць. Канешне ж, там знойдуцца аргументы і апраўданні, будзе патлумачана, чаму так зроблена. Вось, але я лічу, это проста зноў-такі, каб схаваць ад вачэй, каб не даць журналістам прысутнічаць у самой той судовай зале.
І паведаміла, што БАШ ўжо падрыхтаваў зварот да пракуратуры і ў іншыя адказныя органы з патрабаваннем зрабіць суд адкрытым. Праўда, з жалем адзначыла, што пераслед Анджэя Пачобута справа палітычная і станоўчага рашэння іх звароты мець наўрад ці будуць.
Гэта ўсё выглядае так, што прынята палітычнае рашэнне, вось, і наўрад ці ўдасца нашымі зваротамі яго змяніць. Вот, таму што, ну, як бы, Пачобута, Анджэя, я думаю, что на сегодняшний день вот он как бы чувае на себе этот переслед за свою позицию, за свою профессию. И в первую чергу, видать, за то, что у человека есть почуття власной годности, есть почуття профессийной годности. И таких людей вельми складано зламать. Ось, ну і тому, якби от такі дії супроти нашого колеги на сьогоднішній день приймаються.
У той же час Гарри Паганяйло не пригадав, каб за останні півтори десятки годов прийнятое рішення об закритості судового посядження було перегледжено і відмінено.
Я не пам'ятаю останні 5-10 років, щоб об'явлене раніше закрите судебне слухання вдруг непосредственно було все-таки в відкритому режимі розглянуто. Таких примеров, к несчастью, нет.
Одинное, кажется, сподевание, что за лёсом журналиста будет сочить международная супольность. И это не поуплывая на решение суда. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Коррупция, сябры, тяжковылечная хвороба чиновников наших дён, да и вогуле у сих часов, хіба с тих часов, калі існуе чиновецтва и розные державные посады, увесь час таким, скажем так, побочным деянием и побочным эффектом державной службы и вогуле деятельности является коррупция. Але, сябры, не для Беларуси. Як оказывается, як высветлило Еврорадио, беларусу коррупция хвалюе, например, у 4 разы радей, чем тих же еўрапейцаў. Магчыма таму, што вось у нас прэзідэнт калісьці ў 94-м годзе прыйшоў як такі змагар з карупцыяй і ўзяў гэтую справу пад уласны кантроль, хаця розныя ёсць меркаванні, хтось называе кіраўніка Беларусі галоўным карупцыянерам самаго і толькі пад ягоным, скажам так, ведамым можа адбывацца як бы іншая карупцыя, але ў прынцыпе вось
прыйшоў, пабачыў, не перамог.
Не перамог. Ну, як бы многія лічаць, што ўсё ж такі перамог. Магчыма, таму беларусаў...
Калі не перамог, трэба сысці, як змагар з карупцыяй. Годна.
Магчыма, таму беларусаў, паводле звестак інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры прэзідэнце, дарэчы, статыстыка, магчыма, таму беларусаў карупцыя хвалюе меней, чым еўрапейцам. А як з гэтым і ў Еўропе, і ў Беларусі, у нашай сталай рубрыцы «Еврофокус» распавядае Андрэй Елісеяў.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
Я все-таки не козу получаешь, а жену. И какую? Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
Коррупция. Кожная краіна свету бясконца з ёй змагаецца і не ў стане перамагчы. Апошнімі днямі амаль адначасова і Беларусь, і Еўрасаюз выступілі з новымі антыкарупцыйнымі ідэямі. 6 червня Еўракамісія запрапанавала меры змагання з карупцыяй цяпер і на ўзроўні ўсяго ЕС. Словы Еўракамісара па ўнутраных справах Сесіліі Мальстром.
Відавочна, што карупцыя застаецца сур'ёзнай праблемай у нашых грамадствах. 4 з 5 грамадзян ЕС называюць яе самай вялікай праблемай у сваёй краіне. Карупцыя – сур'ёзны палітычны, сацыяльны і эканамічны выклік.
Эканамічная шкода ад карупцыі на ўсёй прасторы ЕС выглядае астранамічна – больш за 120 мільярдаў еўра. 1% ад усяго валавага прадукта, прывяла лічбу еўракамісар. Па Беларусі ацэначнай лічбы няма, але нягледзячы на перыядычныя жорсткія заявы кіраўніка дзяржавы, карупцыя па-ранейшаму значная.
Я хачу прадупрэдзіць катэгарычна, будто пастаўкі імпарта, будто рыба, хлеб или ішо што-то. Не дай Бог, малейшая зацепка, галава з плеч.
3 червня Міністэрства юстыцыі паведаміла аб стварэнні праекта новага антыкарупцыйнага загада. Мяркуецца, што пры дзяржаўных органах кіравання, прадпрыемствах, а таксама мясцовых органах улады будуць створаныя спецыяльныя антыкарупцыйныя камісіі. Наколькі гэтая мера ў выпадку падпісання загада дапаможа ў барацьбе з карупцыяй, стане бачна бліжэйшымі гадамі. Пакуль жа, за 2010 год эксперты арганізацыі Transparency International адвялі Беларусі 127 месца, якое яно дзеліць з Сірыяй, Угандай, Усходнім Тіморам і трыма іншымі краінамі свету. А самая карупцыйная краіна Еўрасаюза Грэцыя стаіць амаль на 50 месцаў вышэй за Беларусь, на 78-м. Сціплыя словы еўракамісара Сесіліі Мальстром.
Празрыстасць – галоўны вораг карупцыі. І нават хаця Еўропа болей адкрытая і празрыстая за многія іншыя краіны і рэгіёны свету, ніводная з краінаў ЕС цалкам ад карупцыі не вольная.
Самая вольная ад карупцыі еўрапейскія краіны – паўночныя. Першае месца ў свеце разам з Сінгапурам і Новай Зеландыяй дзеліць Данія. За імі ідуць Швецыя і Фінляндыя. Увогуле на еўрапейскім кантыненце эксперты Transparency International горш за Беларусь ацэньваюць толькі Расію і Украіну. Андрэй Елісеяў, Еўрарадыё.
Дзякуем Андрэю за такі вычарпальны статыстычны матэрыял. Застаемся ў Еўропе, сябры, праз некалькі хвілінаў. Іншыя лічбы, ці не менш цікавыя, 18 тысяч удараў маланак за ноч. Столькі вось, за апошнюю ноч падчас навальніцаў зафіксавалі ў Даніі. Пра гэта, між іншага, ды і пра іншыя еўрапейскія навіны, Света Адзінец праз некалькі хвілінаў.
Oh! Еврорадио. Мост настрою.
На Еврорадио Евроновини. Генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмуссен закликав міжнародну супольність рихтуватися до періоду після сходу лібійського лідера Муамара Каддафі. У понеділок генеральний секретар зладив свою традиційну прес-конференцію. Переважна частка адресованих питань була дотична Лібії. Расмуссен відзначив, що НАТО не усталявала певних термінів завершення у Лібії операції об'єднаного альянсу, але 1 червня альянс продовжує операцію супроти режиму Муамара Каддафі як мінімум до конца вересня. Европейцы все еще не ведают, откуда до их пришла смиротная огороднинная палочка. Версия об заразе на ферме у Бинненбютеле, коля города Ильцин на полночь Немеччины, не подтвердилась. Экспертиза затягивается, а колькость хворых наблизилась до 3000. 23 человеки померли. Попередние анализы не выявили небеспечного штамму энтерогеморологичной кишечной палочки у паростках сои с упомянённой фермы. Анализ 23-40 узоров дал отмолный выник. А прача того немецкие мусловцы разглядели 500 проб городнины, але изно уже вынику не досягнули. Министерка сельской господарки Немеччины Ильза Айгнер остерогла насельництва от уживания у ежу паростков сои, помидоров, салаты и огурков, покуль не знойдуть крыницу инфекции. У Данії у ноч на вторник, 7 червня, під час навальниці зафіксували амаль 18 тисяч ударів маланки. Головний удар упав на столицю Копенгаген, де пройшли заливи. Згорели некілька домів. Узровень опадків сягнув 30 мм за короткий час. Нагадаю, що 13 липня летось датські синоптики зареєстрували каля 40 тисяч ударів маланки. А увогуле таке заливне надвор'я потримається у Данії ще некілька днів. Світлана Одінець, служба інформації Еврорадіо.
радио. Першее рок-радио Беларуси.
Працягваем праграму «Еўразум». Олег Барцевіч, Дзяніс Дзюба працуе для вас. І зноў вяртаемся ў Беларусь. В Беларусь да тэмы падвышэння коштаў. Дарожжа ўсё, што можна, дарожжаюць прадукты харчавання, дарожжаюць тавары, некай бытавой хіміі карыстання. Дарожжаю бензін, з сённяшняга дня падарожжаў, сябры. Бензін, а там, дзе падаражэнне бензіну, там і падаражэнне коштаў на таксі. Тым больш, што нават па тых коштах, што засталіся, людзі, па словах таксістаў, ўжо па іх не хочуць ездзіць не толькі ў булачную, як казала гераіня аднаго савецкага фільму, а і ўвогуле зараз нікуды людзі па іх не будуць ездзіць, асабліва калі гэтыя кошты падрастуць. Ды і самі таксісты пакідаюць працу з-за таго, што яна становіцца нерэнтабельнай. Чаму людзі не хочуць ездзіць на таксі і як працуецца і жывецца зараз таксістам, гэтую справу высвятляў Артём Мартынович.
Не падражала, все падражала, в плане бензина. А цены остались те же, которые на повестке такси.
Скардится таксист, якого корреспондент Еврорадио напоткал на улице Богдановича.
Сложновато немножко работать, потому что сейчас не та выручка уже. Может, чуть-чуть меньше, чем наполовину она уменьшилась. Поездки уже не те. Люди уже перестали немножко ездить. Именно вызовы, на которые дали, раньше мы брали по 6 километров, можно было ехать. Сейчас мы берем по 3, по 4 километра только на вызов, не больше. Потому что это уже невыгодно будет. Потому что мы едем к клиенту, мы проезжаем полпути, как бы за свой счет всегда.
С этой нагоды многие люди собираются сходить с такси, протягивая хлопец.
Ну, именно, да, с такси есть люди, которые собираются уходить, потому что это уже становится невыгодно именно с ценами. Потому что люди уже перестают ездить, дороговато для них.
Паслухаўшы праблемы таксіста, ў Еўрарадыё вырашыла праверыць, ці вырастуць кошты на паездкі бліжэйшым часам, улічваючы нядаўняе падаражэнне паліва. У буйной службе таксі корреспонденту тлумачыць, што кошты на паслугі таксі могуць узрасці больш як на 20%.
Чуть больше 20%. Ну, больше 20 будет. Ну, мы считаем, мы еще как бы окончательное решение не приняли. Каждая фирма будет по-своему решать этот вопрос в связи с конкуренцией. Вот, каждый будет свои цифры какие-то предлагать.
За подорожение палива многие таксисты покидают працу, и она становится нерентабельной, твердит наш суразмовца.
То есть на сегодняшний день, да, уже многие водители даже уходят в связи с тем, что стало нерентабельно работать. Не остается вообще ни на что, только на накладные расходы зарабатывается. Опять же, количество людей, которые могут себе позволить ездить на такси, тоже сокращается. Поэтому, в общем-то, и происходит то, что и заказов меньше стало, и при низких тарифах рентабельность вообще минусовая, не то что нулевая, минусовая.
У іншых службах таксі таксама кажуць пра падаражэнне. Праўда, пакуль не могуць вызначыцца з новымі коштамі. Яно не дзіўна, бо паліва павысілася ў цане толькі сёння, 7 чэрвеня.
Зменіцца не, конечно, в любом случае, но как и когда, я вам не могу сказать.
Тлумачыць у службе таксі 181. У службе таксі 152 кажуць, што ў самы бліжэйшы час мяняць тарыфы не збіраюцца. Але на будучыню можлівасці такой не выключаюць.
Ну, будзем думаць, можа быць, мы паднімаць тарыф. Но пока нет, пока остался тот же еще. 1740.
Нагадаем, гэта ўжо чацвёртае павышэнне цэн на паліва ў 2011 годзе і другое за апошнія два тыдні. З 24 траўня рознічныя кошты на нафтапрадукты выраслі на 16-24%. Нагадаем, дызпаліва цяпер каштуе 5100 рублёў, у столькі ж абыдзецца бензін А92. Бензін А95 падняўся ў кошце да 5800 рублёў. Агулам жа паліва падаражэла на 31%. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
I'm falling hard in the day away.
euroradio.fm.
Існуе такое меркаванне, сябры, вось нават у крызісныя часы пра гэта шмат хто кажа, той, хто крытычна ацэньвае сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі, але таксама як бы шмат чакае ад беларускага народу, што вось павінен ён паўстаць, а ён далей трывае, гэтак далей. Існуе меркаванне, што беларускі народ сапраўды абурыцца толькі тады, калі падарожае алкаголь ды цыгарэты. І вось гэтыя умовы нібыта патрэбныя дзеля таго, каб беларускі народ сапраўды абурыўся і запытаўся ў улады, што адбываецца. Здзяйсняюцца, сябры, таму што ад заўтра цыгарэты даражаюць на 30-40%, прычым як айчыннай, так і імпартнай вытворчасці. Адпаведную пастанову ўжо учора прыняло Міністэрства эканомікі нашай краіны. Але даражаюць не толькі цыгарэты, паціху даражэе і алкаголь. Прычым алкаголь самы танны, напрыклад, пладова-ягаднае віно ў народзе больш вядомае як чарніла. І вось цікава, ці калі чарніла нарэшце падаражэе, то папулярнае вельмі ў народзе пойла, можам так гэта нават назваць, то ці паўстане тады беларускі народ. Пра аспекты і прычыны падаражання найтаннейшага ў Беларусі алкаголю распавядае Віталь Ругаін.
Наш рэпартаж.
Святочная бурштыновая, лістапад, сонечная дубрава, экспромт, яблочно-сунічная. Усе гэтыя пладовыя напоі падняліся ў кошце рублёў на 200. На фоне татальнага павышэння коштаў на розныя прадукты гэта выглядае неяк дзіўна. Нягледзячы на падаражанне цукру і спірту, кошт чарніла вырас нязначна. І пакупніцкая здольнасць аматараў таннага і смачнага віна амаль не знізілася ў адрозненні ад аматараў пакушаць памідораў і выпіць баржомі, якое цяпер стала даражэй за тыя ж сінтукі. У храме на Карла Маркса як набывалі скрыню чарніла за дзень, так і набываюць зараз.
Ну, было 20. Рабочыя, рабочыя такія. С каждым привозом рублей 200, дрожа 300.
На винзаводе «Колос» у день вырабляют 20 тысяч литров плодового вина. Покуль яно каштуе, як раней, але у ближайший час прогнозуют подвышение цены процентов на 10, потому что паперу для этикеток закупляют за мяжой.
Не знаю, на 10, на 20%. Поднимаем потихоньку цены, поэтому как дорожают, все-таки поднимаем. И колпачок увеличилась цена 2 раза почти. Этикетки. Потому что бумага, у нас такой бумаги нету на этикетке в республике.
На Бабруйскім вінзаводзе пакуль кошты старыя. Праз 3 тыдні магчыма будзе павышэнне.
То в вінаматэрыяле сахар ещё прошлагодні. Да, понимаете? То есть когда мы перерабатываем ягоды, мы тогда задаём большое количество сахара. Это прошлогодний, то есть сама основа виноматериала еще идет со старым сахаром. А вот этот сахар, который подняли цену, мы его закупили, вот, допустим, вчера. Вино еще из этого будет только через 3 недели.
Акциз на ординарное плодовое вино у 2 раза больше, чем на полепшенное. Правда, сами вытворцы признаются, что особливой розницы у них нема, и склад у них однольковый.
На ординарном вине на бутылке 0,5 акцизный налог составляет 540 рублей. А уже улучшенного качества и спецтехнологии 262 рубля.
У кошти горелки амаль 4,5 тысячи рублёв – гэта акциз. И яго еще будуць повышать. Такі самы объём 18-градусного вина мае акцизу на 262 рублі. Самое таннае пладовое вино цяпер можна набыць меней, чым за 3 тысячы. Пры гэтым каля 30% кошту – гэта нацэнка крамы. Адпускны ж кошт на вино, палепшаны якасці бабруйскай вытворчасці, складае каля 2 тысяч. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Европейское радио для Беларуси.
Я думаю, что белорусские маркетологи будут выкарыстовывать этот факт, потому что человеческая психика сбудованная так, что вельми часто люди берут речи, которые не потребны им, а я из-за того, что они танные. И зараз на тле вся гульного подорожения.
Думаю, что подвысится, подвысится на бытие вина, так? Но покуль оно не понизилось, я думаю, что все же таки это тое вино, якое просто мая сталого своего покупника. Я не веду, как ты, например, может, расповедешь про свой досвид. Я хиба один раз в житии спробувалось подобное пойло. Я еще признаюсь, еще у опошних классах школы.
Ну я перед опошних. Я в 9 классе был таким великим спожуцом. Это напой, серьезно. Это мне навод крыху перешкодило скончить школу так, как хотели мои батьки.
Я возле таких не належу, просто один раз поспробовал, и вспоминаю у меня не самое лепшее. Сябры, не набывайте танное вино. Вино
набывайте дорогое.
Сама назва, вино ординарное. И цукор у вине от меня...
Вино двухспальное.
Уже от этого коробить. Мумитроль, мамы дочерей, гучись в нашем эфире, протягивая наш эфир, и праз некольких хвилин мы уже перейдем до больше лайтовых тем, хотя попередняя тема так само была лайтовая. Музычная редакция наша познакомит нас с новинами белорусского и сусветного шоу-бизнеса.
Час Еврорадио.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
При микрофоне Павел Свердлов с опошними новинами шоу-бизу.
Гурт Radiohead збіраецца выпусціць серыю рэміксаў на вініле. На пласцінкі трапіць кампазіцыі са свежага альбома каманды The King of Limbs, паведамляе Undercover. Папрацаваць над рэміксамі гурт прапанаваў некалькім прадзюсарам з розных краін. Вядома, што трэкі Little by Little і Lotus Flower дастануцца канадцам Дэніелу Слейту і Жаку Грыну. Імёны іншых удзельнікаў праекта стануць вядомыя пазней. Па непацверджанай інфармацыі, у іх ліку Стывен Элісон з Лос-Анджэлеса, які працуе пад псеўданімам Flying Lotus. Пласцінкі мяркуецца распаўсюджваць праз незалежныя музычныя крамы, а першы дыск з серыі паступіць у продаж 4 ліпеня. Гвен Стэфані больш не плануе выпускаць сольныя альбомы і вырашыла канчаткова вярнуцца ў No Doubt. 41-гадовая спявачка лічыць, што на яе сольную кар'еру і туры і так пайшло больш часу, чым планавалася першапачаткова. Цяпер No Doubt разам са сваёй фронтвумен працягне працаваць над 6-м студыйным альбомам. Пра дату выхаду пласцінкі пакуль нічога не вядома. Адзначым, што папярэдні альбом No Doubt убачыў свет у 2001 годзе. І нагадаем, што ў сольнай дыскаграфіі Гвен Стэфані два паспяховыя альбомы Love, Angel, Music, Baby у 2004 і The Sweet Escape 2006 і мноства праектаў з іншымі музыкамі. Скандальны рэпер Eminem падаў у суд на аўтамабільную кампанію Audi. Адвакаты музыкі склалі іск супраць нямецкага аўтавытворцы, абвінаваціўшы кампанію ў нелегальным выкарыстанні песні рэпера ў сваёй рэкламе. У лютым гэтага года Eminem пагадзіўся на выкарыстанне хіта «Lose Yourself» ў рэкламе амерыканскіх аўтамабіляў Chrysler. А нядаўна даведаўся, што той жа трэк гучыць у прома апошняй мадэлі Audi, хоць ніякага дазволу на гэта ён не даваў. Рэпер патрабуе выключыць рэкламныя ролікі з эфіру і выплаціць штраф за неліцэнзійнае выкарыстанне трэка. Цікава, што выкарыстанне песні «Lose Yourself» сапраўды спрыяла росту папулярнасці аўтамабіляў «Chrysler», паведамляе сайт «Jam Showbiz». З моманту запуска рэкламы продаж аўто гэтай маркі вырас на 154%. Бі-2 запустілі сацыяльную сетку для музыкаў. Яна прадстаўляе сабой гібрыд звычайных сацыяльных сетак, такіх як Facebook, і музычных сервісаў, такіх як MySpace. З дапамогай новай сацыяльнай сеткі музыкі змогуць распаўсюджваць уласныя запісы і анансаваць канцэрты, а таксама, напрыклад, прапанаваць прыхільнікам паўдзельнічаць у фінансаванні праектаў. Па меркаванні Шуры Бі-2, непасрэдны кантакт артыстаў з прыхільнікамі дазволіць паскорыць выхад новых запісаў, а таксама пазбегнуць лішніх выдаткаў на рэкламу альбомаў. Гэта было то, чым жыве сусветны шоу-біз.
Yeah. радио. У ритмі життя, у центрі подій.
Подходит до своего завершения наша сегодняшняя программа «Еврозум», где мы были тягом годины у центра подею. С вами сябры Олег Барцевич, Денис Дзюба. И размовляли про то, что суд над журналистом Андреем Подшобутом будет закрытым. Про то, что в Беларуси могут худко подвеситься кошты на такси в связку с подорожением межиншего бензина. Так само доведались все, что в Украине дорожает данное вино, так званое чернила. И высветили, что коррупция турбует белорусов у 4 раза меньше, чем, например, европейцам, что не дивно, потому что у даденных видимо белорусов наибольше турбуя подвышение коштов и турбуя будет завтра, что есть. Программа «Евразум» на Еврорадио получала для вас.
Программа про Беларусь.
Еврорадио.фм.